Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Izraelski bezbjednosni kabinet u petak je preporučio prihvatanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji predviđa i razmjenu talaca. Policija u Novom Sadu je izbacila opozicione odbornike iz gradske kuće u Novom Sadu nakon što su odbornici blokirali tu instituciju. Opozicija je potom blokirala sam ulaz u gradsku kuću, ne dozvoljavajući nikome da uđe. U Beogradu i drugim gradovima nastavljena akcija Zastani Srbijo. Čelnica Kosovskog centra za rehabilitaciju osoba koje su preživjele torturu Feride Rušiti nominovana je za Nobelovu nagradu za mir za 2025. godinu. U Bosni i Hercegovini potvrđena optužnica za zločine nad bošnjačkim civilima u Prijedoru. Tokom zvanične posjete Crnoj Gori, evropska komesarka za proširenje Marta Kos je na Cetinju odala počast žrtvama masovnog zločina u tom gradu, u kojem je stradalo 13 ljudi, među kojima i dvoje djece. Iran i Rusija potpisali pakt o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. U ovoj emisiji još možete čuti: Bosna i Hercegovina se suočava sa potencijalnim smanjenjem broja aktivnih vojnih lica.
Do 2033. godine broj novih vojnih penzionera popeće se na 3380, što je gotovo polovica od sadašnjih oko 7800 vojnika.
I Crna Gora kuburi sa manjkom policajaca. Bivši pomoćnik direktora crnogorske policije Nikola Janjušević o manjku 1500 policajaca.
U zadnjih par godina se na jedan nesistemski i neorganizovan način vodila kadrovska politika uprave policije, tako što se drastično smanjio broj policijskih službenika odlaskom u penziju, a nije se vodilo računa o tome da se primaju novi službenici.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izraelski kabinet za bezbjednost je preporučio prihvatanje sporazuma o prekidu vatre u Gazi, koji predviđa razmjenu talaca. Prethodno je premijer Benjamin Netanyahu potvrdio da je postignut sporazum kojim će se prekinuti rat sa Hamasom u Gazi i osloboditi desetine talaca koje tamo drže militanti, javio je Associated Press. Postignuti dogovor sada ide u kabinet ministara u kompletnom sastavu na konačno potpisivanje. Slušamo Sonju Gočanin.
Očekuje se da će kabinet ministara odobriti prekid vatre, koji bi mogao da stupi na snagu već u nedelju, iako je izazvao žestok otpor krajnje desnih koalicijnih partnera premijera Izraela Benjamina Netanjahua. Njihove primedbe bi mogle destabilizovati njegovu vladu. Netanjahu je izjavio pre toga da je postignut dogovor o povratku talaca koji se nalaze u pojasu Gaze, nakon što je njegova kancelarija saopštila da je u posljednjem trenutku bilo prepreka u finaliziranju primirja s palestinskim pokretom Hamas. Sporazumom bi se zaustavile borbe u pojasu Gazi i oslobodile desetine talaca koje drže militanti u Gazi u zamenu za palestinske zatvorenike koje drže Izrael. Hamas su Sjedinjene Države i Evropska unija označile kao terorističku organizaciju. Netanjahu je rekao da je naložio posebnoj radnoj grupi da se pripremi za prijem talaca koji se vraćaju iz Gaze, te da su porodice talaca obaveštene da je dogovor postignut. U međuvremenu, u posljednjim izraelskim vazdušnim napadima ubijeno je više od 70 osoba u Gazi. Izrael je u četvrtak odložio glasanje o primirju. To je bilo dan nakon što su američki predsjednik Joe Biden i ključni posrednik u pregovorima Katar izvestili da je dogovor finaliziran. Netanjahova kancelarija optužila je Hamas za kršenje dela dogovora u pokušaju da iznudi dalje ustupke. Na konferenciji za novinare u četvrtak, David Menser, portparol izraelske vlade, rekao je da se novi zahtjevi Hamasa odnose na raspoređivanje izraelskih snaga u Filadelfiji koridoru, uskom području koje se graniči s Egiptom, a koje su izraelske trupe zauzele u maju. Hamas je negirao ove tvrdnje. Dogovor o primirju naišao je na snažan otpor od strane Netanjahovih koalicijonih partnera krajnje desnice, od kojih premijer zavisi kako bi ostao na vlasti. U četvrtak je izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir zapretio da će napustiti vladu ako Izrael odobri primirje. On se još nije oglasio o Netanjahovoj najavi o postizanju dogovora. Egipatski ministar spoljnih poslova Badr Abdelati pozvao je Izrael i Hamas da sprovedu plan primirja za Gazu bez ikakvih odlaganja u razgovoru za Associated Press. Egipat je ključni posrednik između Izraela i Hamasa već godinama i vodeći igrač u pregovorima o primirju. Dogovor najavljen u sredu obustavio bi borbe s ciljem da se postepeno okonča 15-mesečni rat koji je destabilizovao Bliski istok i izazvao proteste u svetu. Generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus pozdravio je u izjavi 16. januara najavu da su Izrael i Hamas pristali na prekid vatre.
Jučerašnje saopštenje da su se Izrael i Hamas dogovorili o prekidu vatre i sporazumu o oslobađanju talaca je upravo najbolja vest koju smo se mogli nadati za početak nove godine. Iskreno se nadamo da ovaj sporazum označava kraj najmračnijeg poglavlja u istoriji odnosa između Izraelaca i Palestinaca.
Sukob je izbio u oktobru 2023. kada su militanti predođeni Hamasom napali naselja na jugu Izraela, gde su ubili prema izraelskim podacima oko 1200 ljudi, uglavnom civila, i odveli 251 taoca u Gazu. Izrael je uzvratio pokretanjem razorne ofanzive na palestinsku enklavu, u kojoj je prema zdravstvenim vlastima Gaze pod kontrolom Hamasa 46.788 ljudi ubijeno, 110.453 ranjeno, dok je tamošnje stanovništvo većinom raseljeno.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Građani Srbije su u više gradova zastali na 15 minuta kako bi odali poštu stradalima u nesreći na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Svakog petka građani se okupljaju i blokiraju saobraćajnice na 15 minuta, simbolično po minut ćutanja za svaku od žrtava. Iz Beograda izvještava Mila Manojlović.
Na saobraćajnici kod Pravnog fakulteta u Beogradu, studenti u blokadi sa obližnjih fakulteta i građani. Tišinom na 15 minuta u okviru akcije Zastani Srbijo još jednom su odali počast poginulima u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Tokom blokade došlo je do incidenta, kada je automobil hteo da prođe. Studenti redari su okružili vozilo koje je pokušalo da prođe, a dogodio se i manji sudar sa drugim vozilom. Blokade saobraćajnice i 15-minutna tišina organizovane su u gradovima širom Srbije. Dan nakon što je u okviru iste akcije teško povređena studentkinja Pravnog fakulteta kada je na nju naleteo automobil. Vozač je uhapšen i on se sumnjiči za teško ubistvo u pokušaju. Procesuiranje napadača na studente i građane tokom odavanje pošte stradalima u Novom Sadu jedan je od zahteva studenata koji više od mjesec dana blokiraju fakultete. Reakciju policije i tužilaštva u ovim slučajevima u izjavi za Radio Slobodna Evropa student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Todor ocenio je kao mlaku.
Odgovor je poprilično mlak i tačno se vidi da su oni počeli da rade damage control zato što do sada se nisu uopšte obazirali, ali sad kad su vidjeli besan narod, tek sad su se odjednom setili eto kao da hapse, tek sad su kad su vidjeli ove skupove i bez građana su se odjednom setili eto kao da pokrenu neki proces.
Radom policije i tužilaštva nije zadovoljna ni profesorka u penziji Dragana Breneselović, koja je također učestvovala u akciji 15-minutne tišine kod Pravnog fakulteta u Beogradu.
Nisam zadovoljna nikako, ne samo posle incidenta, nego upravo zbog njihovog načina rada do svega ovoga i došlo.
Rekla je Breneselović za Radio Slobodna Evropa. Blokade i 15-minutna tišina organizovane su i kod sedišta Advokatske komore Srbije. Advokat Stevan Kostić za Radio Slobodna Evropa je rekao da su advokati, sudije i tužioci ti koji prvi treba da izađu na ulice, te da ne veruje da je reakcija državnih organa na gaženje devojke tokom blokade 16. januara bila iskrena.
Vlast pokušava da zadrži svoju poziciju i da je vrlo jasno da oni selektivno primenjuju zakon i selektivno hapse ljude. Tako da ovo može biti sve jedna velika predstava, a može biti i delo nekog čoveka koji je stvarno kriminalac. I ja uopšte ne zalazim u to, jer nemam uopšte poverenja.
Rekao je Kostić. Njegova koleginica, također advokatica, Jelica Sekulić-Bokonjić za Radio Slobodna Evropa je rekla da se ceo život bavi advokaturom i zaštitom prava i da više ne može da ćuti na to da se pravda selektivno primenjuje, a da državni organi podstrekuju građane da to pravo krše.
Mi živimo u zemlji gde ljudski život odavno ne vredi ništa,
rekla je advokatica Sekulić-Bokonjić za Radio Slobodna Evropa. Građani, studenti i deo opozicije na protestima od vlasti zahtevaju političku i krivičnu odgovornost za nesreću u Novom Sadu. Studenti su u znak protesta blokirali više od 60 fakulteta na 4 državna univerziteta. Betonska nastrešnica stanične zgrade u Novom Sadu obrušila se svega nekoliko meseci nakon svečanog otvaranja, posle trogodišnje rekonstrukcije i tvrdnji zvaničnika da je urađena po najvišim evropskim standardima. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu je povodom pada nadstrešnice u tom gradu 30. decembra podiglo optužnicu protiv 13 ljudi. Među optuženima su bivši ministar građevinarstva Goran Vesić i njegova pomoćnica Anita Dimoski, kao i bivša direktorka javnog preduzeća infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković. U pritvoru je 10 optuženih, Vesić je na slobodi, dok su Tanasković i Dimoski u kućnom pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Pripadnici srpske zajednice iz Gračanice poručuju da su razočarani u kosovske i u srpske vlasti nakon zatvaranja niza srpskih institucija, među kojima su opštinski organi, pošta, centri za socijalni rad i druge. Ove institucije pružale su Srbima na Kosovu različite administrativne usluge i one preko kojih su oni ostvarivali neki vid pomoći od države Srbije. Kako će biti dalje, ne zna niko. Jedino je rečeno da zaposleni u tim institucijama neće ostati bez plate iz Srbije. Slušamo Sandru Cvetković.
Za nadu iz Gračanice kod Prištine zatvaranje institucija koje na Kosovu rade u sistemu Srbije je, kako kaže, tužno i žalosno. Razočarana je i time što zvanični Beograd uporno pominje da zaposleni neće ostati bez plata, dok je pružanje usluga građanima u drugom planu.
Nije stvar u tome, ne primeće plat, ali nije stvar u tome.
Ova sagovornica Radija Slobodna Evropa dodaje da ni od Beograda ne očekuje apsolutno ništa. Slično razmišlja i Ratko Trajković, takođe iz Gračanice.
Da ostaje ljudi bez plati neće. Pa ja gdje rekao bez plati neće, sve gdje. Pa ne vredi to ništa, bre čoveč. Pa je srpska sredina. Treba da imamo naše tu da se krećemo ovdje.
A što očekujete da Beograd sada uradi?
Pa ništa neće uraditi, ništa.
Visoki funkcioneri Srbije i Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda, saopštili su da će nastaviti međusobne konsultacije oko daljih koraka, te podvukli da vlada Kosova može da zatvori objekte, ali ne i da ugasi institucije koje rade u sistemu Srbije. Zvanična Priština je sa zatvaranjem srpskih organa za Kosovo počela početkom 2024. godine uz obrazloženje da nemaju dozvolu za rad i da je njihovo funkcionisanje nelegalno. Penzioner Momčilo Stojanović iz Brnjice kod Prištine u Gračanicu je dolazio često kako bi završavao administrativne poslove ili koristio usluge u srpskom sistemu radi ostvarivanja različite pomoći. U četvrtak je došao u Gračanicu kako bi dobio više informacija o mogućnosti lečenja u jednoj od banja u Srbiji. Naišao je na zatvorena vrata.
Samo ne žive, bacili u bunar. Gdje da idemo sa čaj? Gdje?
Stojanović ne razume zašto kosovske vlasti toliko insistiraju na zatvaranju srpskih institucija, te dodaje da se njihovim gašenjem samo običnim ljudima otežava život. Za sada Beograd nije izneo konkretne predloge na koji način bi se moglo nastaviti sa pružanjem usluga zatvorenih srpskih organa. Radio Slobodna Evropa se obratio Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom o daljim planovima, ali odgovor nije stigao. Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam u Novom Sadu smatra da bi rešenje bilo da je sproveden deo briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji se tiče formiranja zajednice opština sa srpskom većinom. Ova zajednica je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije, a Srbima na Kosovu bi trebalo da pruži određeni nivo samomenadžiranja.
U slučaju bi onda neke od stvari koje su oni sada tumače kao paralelne institucije, a to je briga o zdravstvu, školstvu, ne znam gde Srbija bi imala pravo da direktno ulaže sredstva, ne direktno, ali bi to bi išlo preko vlade Kosova da bi bilo transparentno, ali u svakom slučaju bi imala mogućnost da direktno pomaže one institucije koje su ključne za opstanak Srba na Kosovu.
Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković saopštio je da je 16. januara u Raškoj u Srbiji razgovarao sa političkim i institucionalnim predstavnicima Srba sa Kosova o narednim potezima, pomoći i podršci države Srbije. Međutim, nije precizirao u kojim konkretno potezima je reč, te ponovio da niko neće ostati bez primanja iz budžeta Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još tri dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
Pet podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
S optimizmom, rezervom i oprezom, institucije kulture od državnog značaja u Bosni i Hercegovini čekaju 21. januar kada ističe rok koji je visoki predstavnik Christian Schmidt dao državnoj vlasti da nađe rješenje za status 7 kulturnih institucija. Krajem novembra prošle godine visoki predstavnik u BiH dao je državnoj vlasti rok od 2 mjeseca da predloži zakon o rješenju njihovog pravnog i financijskog pitanja. Ovakav potez Schmidt je povukao nakon što su zaposleni nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine krajem prošle godine bili primorani da zatvore ovu instituciju zbog nemogućnosti poslovanja, jer između ostalog nisu imali direktora, a ni plate. Više u temi, Melise Teletović.
Sa 2 mjeseca vlasti Bosne i Hercegovine jedino su inicirale formiranje radnje grupe, osim što Schmidtov nalog nije razmatran na sjednici vijeća ministara, nisu ni prenesena zaduženja na institucije, odnosno ministarstva. U međuvremenu visoki predstavnik je najavio mogućnost nametanja rješenja za institucije kulture. Problem sa nerješenim pravnim statusom određenog broja ustanova kulture traje od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Radi se o složenom ustavno-pravnom, ali i političkom problemu koji postoji skoro 30 godina, kažu iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Dodaju da je ovo državno ministarstvo krajem 5. mjeseca prošle godine prije intervencije i naloga visokog predstavnika iniciralo formiranje radne grupe sa zadatkom koja bi ponudila prijedlog rješenja.
Nažalost, na inicijativu ministarstva nisu se odazvali predstavnici svih institucija koji su pozvani. Međutim, ministarstvo sa članovima institucija koji su se odazvali nastavlja sa aktivnostima s ciljem iznalaženja rješenja ovog problema.
Iz Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, jedne od 7 institucija kulture od značaja za državu, čije financiranje decenijama nije riješeno, za Radio Slobodna Evropa kažu da se nadaju da će se završiti agonija i da će nakon 30 godina postati, kako kažu, državna institucija koja čuva kulturno blago BiH. Aldin Huckić, predsjednik vijeća uposlenika Nacionalne univerzitetske biblioteke, kaže za Radio Slobodna Evropa da su prošlogodišnja dugovanja izmirili, a isplatili su i dugovanja prema dobavljačima. No ponovo strahuju da ne ostanu bez plata i u ovoj godini.
Ne znamo na koji način ćemo dalji sad period, jer zaista evo, ne znamo koja će biti ta odluka visoko prije. Da će se nama riješiti i financijski status, a mi se nadamo da hoće kroz to neko zakonsko rješenje, jer evo, možemo slobodno reći, mi sredstava za 2025. nemamo.
Osim Nacionalne biblioteke u kulturne institucije od državnog značaja spadaju još i Zemaljski muzej, Historijski muzej, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti, Biblioteka za slijepa i slabovidna lica, Umjetnička galerija i Kinoteka Bosne i Hercegovine. Sve se suočavaju s problemima u radu, a neke su također privremeno zatvarale vrata. Prije 7 godina to je učinio i Zemaljski muzej. Danas ova kulturna institucija preživljava. Slušamo izjavu direktora muzeja Mirsada Sijarića.
A ove godine, evo sad se rade ove projekcije za 25. godinu s obzirom na ovaj novi zakon o minimalu. Ako ostane sve isto što su nama, recimo ako budemo isto dobili kao što smo dobili prošle godine, od ovih svine u ova vlast, kako god, onda će nam faliti oko 700.000.
Direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Strajo Krsmanović u izjavi za RS kaže kako je žalosno što institucije nisu ni repom mrdnule da se problem riješi. Dodaje da je Umjetnička galerija radi, ali da već 4 mjeseca uposlenici ove ustanove nemaju plata. U ništa boljoj situaciji nije ni Kinoteka Bosne i Hercegovine, također kulturna institucija od državnog značaja. U ovoj ustanovi žive od projekata i osim što imaju problema sa pravnim i financijskim statusom, imaju i problema i sa prostorom u kojem se trenutno nalaze. Strajo Krsmanović i Devlata Filipović.
Radimo najnormalnije kao da se ništa ne dešava, a s druge strane nemamo pare za plaće. Eto, to vam je najjednostavnije. Mislim da nekih 4-5 mjeseci kasnimo sa platama i nemamo nikakvu izvjesnost, budući da nije osvojen još ni jedan budžet ni na jednom nivou vlasti, tako da najboljem slučaju prije maja i ona ne možemo se nalaziti.
Živimo od projekata. Što se tiče Kinoteke, ima nebrojeno problema, nema riješen status, nema finansiranje i nema prostor iz kojega nas istjeruje sindikat koji je nezakonit jer nema registrovanije.
Državne vlasti nakon ratnih 90-ih nisu preuzele osnivačka prava i obavezu da ih budžetski financiraju, zostalo zbog protivljenja političara iz entiteta Republika Srpska. Opstajale su uglavnom prijavljujući se na javne pozive institucija na raznim nivoima vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Do kraja ove decenije Bosna i Hercegovina će izgubiti oko 3400 ili skoro polovinu od sadašnjih 7800 vojnika, dok će mladima biti teže da se odluče za ovaj poziv zbog niskih primanja i generalno uslova života i rada. Osnovna plata vojnika bez naknade poput prevoza i toplog obroka iznosi oko 420 eura, dok glavni narednik, koji je najviši podoficirski čin, prima 100 eura više, što je u nivou zakonske minimalne plate. Brigadir kao najviši oficir prima manje od 1000 eura osnovne plate, a generali i ministar odbrane 2 puta više. Tokom 24. godine primljen je najveći broj, oko 600 novih vojnika, a vlasti kažu da su ih privukle poboljšane plate i uslovi života i rada posljednjih godina. Predrag Zvjerac.
Ove iduće godine 520 oficira i podoficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine napunit će 55 godina starosti te će silom zakona morati otići u penziju. Njima će se pridružiti i više od 200 vojnika koji moraju razdužiti uniformu s napunjenih 35 godina. Do 2033. godine broj novih vojnih penzionera popeće se na 3380, što je gotovo polovica od sadašnjih oko 7800 vojnika. Vojnici koji nakon 3 decenije služenja domovini idu u mirovinu, kažu da će morati nastaviti raditi nešto drugo. Penzija će im iznositi oko 1000 maraka, što je blizu 510 eura, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan narednik koji je zamolio da mu se ne objavljuje ime jer ne može davati izjave bez dozvole komandanta.
Ja ću negdje izaći od prilike nešto na možda 1100.
Prošle godine primljen je najveći broj novih vojnika i promovirano najviše oficira u jednoj godini od ujedinjenja triju nekad zaraćenih vojska i formiranja zajedničkih oružanih snaga BiH 2006. godine. Ministar odbrane Zukan Helez.
Mi smo podigli standard primanja, odnosno plate i naknade. Naše lokacije ili kasarne su velika radilišta. Sve je to utjecalo na to da se ponovo vrati interes za oružane snage.
Vojnici ne mogu imati sindikat kao policija i drugi državni uposlenici i njihova prava zastupa vojni parlamentarni povjerenik kojem se mogu žaliti na uvjete i čiji ured im pruža i pravnu podršku. Povjerenik Boško Šiljegović kaže da se vojnici uglavnom žale na nepravilnosti kod prijema u početni čin pod oficira, nepravilnosti tokom premještaja, odabira kandidata za školovanje, a bilo i primjedbi za naknade tokom učestvovanja u stranim mirovnim misijama. Dok pohvalno govori o primanju novih vojnika, Šiljegović kaže da su plaće, kao i problem na primjer grijanja u kasarnama, dugogodišnji problem.
Preko 600 profesionalnih vojnih lica po završetku osnovne vojničke obuke primljeno je u oružane snage. Preko 300 profesionalnih vojnih lica po završetku osnovne podoficirske obuke je također primljeno i preko 90 u početnom činu oficira. Ovdje je jako potrebno naglasiti da je povećan broj žena. male plate, onaj mu dadne na pumpi 2000 maraka i njemu je bolje rad tu nego ovamo za 1300.
Godišnji vojni budžet Bosne i Hercegovine je oko 200 miliona eura, a 98% se troši na plaće i naknade vojnicima, dok se obnavljanje oružja i druge opreme osigurava kroz donacije. BiH je od 2018. godine u akcijskom planu za članstvo u Sjevernoatlantskom savezu, na što se obvezala zakonom o odbrani. Dalji napredak prema NATO je zaustavljen, uglavnom zbog protivljenja političkih predstavnika iz entiteta Republika Srpska, koji smatraju da Bosna i Hercegovina treba ostati neutralna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
O bezbjednosti Cetinjana. 1. januara 2025. na dan kada je u masovnom ubistvu u tom gradu stradalo 13 osoba. Staralo se svega desetak policijskih službenika. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da Crnoj Gori nedostaje oko 1500 policajaca. Zbog čega nema dovoljno policajaca, slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da Crnoj Gori nedostaje oko 1500 policajaca. Jedan od razloga je penzionisanje velikog broja njih. Nakon zakonskih izmjena iz 2021. godine, kojim su ponuđeni povoljni uslovi za odlazak u penziju. Uz to, pod obrazloženjem da je potrebno hitno podmlađivanje kadra, decembra 2022. godine dodatno je smanjena starosna granica za penzionisanje policijskih službenika sa 53 na 50 godina. Istim aktom propisano je uvećanje penzije za dodatnih 10%. Bivši pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević za Radio Slobodna Evropa kaže da država u ovom slučaju nije vodila adekvatnu kadrovsku politiku.
U zadnje par godina se na jedan nesistemski i neorganizovan način vodila kadrovska politika uprave policije, tako što se drastično smanjio broj policijskih službenika odlaskom u penziju, a nije se vodilo računa o tome da se primaju novi službenici. Pa čak i da se prime svršeni studenti sa policijske akademije koje školuje država, što je prosto neverovatno.
Doskorašnji direktor policije Zoran Brđanin ocijenio je nedavno da policija radi u izuzetno teškim uslovima, a predsjednik nezavisnog sindikata policije Igor Rmandić za Radio Slobodna Evropa ocijenio da se oni svakodnevno pogoršavaju i da je nezadovoljstvo među policijom ogromno. Dalje je naveo i dio uslova u kojima rade. Osnovna zarada policajca sa višedecenijskim iskustvom je 720 eura. Većina od 2015. nosi iste pohabane uniforme, dok službenici na sjeveru države sopstvenim novcem kupuju zimske čizme, koriste staro i nepouzdano naoružanje, bojevo gađanje, koje podrazumijeva pucanje u nepokretnu metu s određene udaljenosti, nisu imali više od 15 godina. Na raspolaganju imaju samo 5 eura za gorivo po smjeni, pa uglavnom ne koriste grijanje u patrolnim vozilima. Sistematske zdravstvene preglede nisu imali skoro 30 godina. Vlada sada planira da po hitnom postupku zaposli 200 akademaca policijske akademije, ali i više stotina osoba bez ikakvog iskustva. Nikola Janjušević ističe da akademici moraju prvo da odrade pripravnički staž.
To neće odmah riješiti problem nedostatka policijskih službenika, jer oni moraju prvo da odrade pripravnički staž, a u tom periodu nemaju policijsko ovlašćenje niti status policijskih službenika. Njima treba i nekoliko godina iskustva nakon pripravničkog staža kako bi mogli kvalitetno obavljati policijski posao. Sve ove probleme sa kojima se suočava uprava policije treba rješavati sistemski, a ne da se ovi problemi aktualizuju kad se desi neka krizna situacija. Sektor bezbjednosti je veoma kompleksan i izazovan koji ne trpi improvizacije i na njegovom čelu moraju biti ljudi sa velikim bezbjednostnim iskustvom i znanjem.
Aktualno rukovodstvo, potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić i ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, na te pozicije došli su kao političari, bez iskustva u sektoru bezbjednosti. Nakon tragedije na Cetinju, dio javnosti traži njihove ostavke, smatrajući da su propusti u sektoru bezbjednosti doprinijeli gubitku života. Bečić se nije oglašavao po ovom pitanju, dok je Šaranović kazao da ovdje ne postoji objektivna i subjektivna odgovornost. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednje evropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Pokemona volim još od malih nogu, kad sam bio klinac, dobio sam prvi Gameboy sa plavom igricom, kako smo mi zvali. Tako to se krenulo i eto sad malo taj hobi prešao neke granice koje odgovaraju dječje dobi, zato ono adult hobi na koji se troši ozbiljne pare kako stvari stoje.
Ako ste pomislili da naš gost govori o japanskoj animiranoj televizijskoj seriji Pokemon, delimično ste u pravu. Odatle je sve krenulo, ali hobi koji je spomenuo ne odnosi se na gledanje crtaća koje smo svi obožavali, već na igricu Pokemon Go. Ova igrica za mobilne telefone nastala je 2016. godine, kada je bila i najpopularnija. U prvoj godini postojanja broj aktivnih igrača išao je preko 232 miliona širom sveta. U narednim godinama ovaj broj se polako smanjivao, a prema podacima sa sajta Active Player, na kraju 2024. godine bio je nešto više od 97 miliona. Ja sam Iva Gajić, a vi slušate podcast Glasom mladih. Zajedno ćemo saznati ili podsjetiti se šta je Pokemon Go, kako se igra i kako to danas izgleda. Kada sam čula da naš gost, kog ću uskoro i predstaviti, i dalje igra Pokemon Go, bilo mi je neverovatno, ali tu informaciju nisam dalje od toga isprocesuirala. Igrom slučaja, par dana kasnije sam u gradskom prijevozu u Beogradu videla ženu koja iz trolejbusa pokušava da uhvati nekog Pokemona. Tada iskreno nisam obratila pažnju koji je Pokemon bio u pitanju, ali me je taj prizor definitivno naveo na razmišljanje. Da li ljudi stvarno i dalje igraju igricu o kojoj ja nisam čula ni reči godinama? Odgovor je jednostavan. Da. I to ne samo da igraju, već je taj hobi postao ozbiljna stvar. Neki čak svoja putovanja organizuju na osnovu igrice, dok i druge uklapaju u već postojeće planove puta. O tome će nam pričati Dario Ignjić. On ima 34 godine, živi u Novom Sadu i radi kao lekar u Kliničkom centru Vojvodine. U slobodno vreme igra Pokemon Go na ulicama grada u kom živi, ali i dalje od toga. Dario će nam objasniti kako je krenuo da igra, kako sama igrica funkcioniše i gdje je sve išao kako bi uhvatio Pokemone. Hajmo da uplivamo u njegovu priču.
A ja sam krenuo da igram kad je krenula sva ta hajka, kad je krenuo hype, to mi je bilo super. Međutim, nisam imao nikakvu ekipu, ispostavio sam ipak multiplayer igrica, da je bolje kad s nekim društvom. A tu sam prestao i u nekom trenutku, nakon par mjeseci, ponovo instalirao igricu. A našao na Facebooku neku grupu sa ljudima iz Novog Sada, upoznao se sa njima i tako je krenula onda ta ozbiljna priča sa Pokemon Go. Imao nam sad jedan na fin community koji igra. U suštini to može igrati solo osoba, da je ulicu mihata Pokemon, to ne je sporno, ali mnoge mehanike ipak zahtijevaju da je tu još neki igrač. Čak i sami ti kreatori igrice forsiraju se više da se ljudi okupe. Ima nekih takozvanih raidova gdje se mi okupimo, svi se zajedno borimo protiv nekog Pokemona koji je dosta jak, ne može ga pobijediti jedan, neka čak ne može ni desatoro. I prosto se mora skupiti ekipa da bismo ga pobijedili, uhvatili, to onda dodamo u našoj kolekciji. Dosta stvari. I lepše u suštini kad si napoj da se prošitaš nekom ekipicom, nego da samo odaš gradom i da daš u telefonu.
Da, to ne sumnjam. A kakve, da li ima zanimljivih Pokemona u Novom Sadu ili u Srbiji generalno?
Kod nas ne, nažalost. Da, postoji regionalni Pokemoni koji postoji samo u određenim dijelovima zemlje. Imamo mi našeg za Evropu, ali nije imamo konkretno za Srbiju. Mm-hmm. Ima neki Pokemon koji je specifičan za Egipat, ali ne hvata samo Egipat, čak to Makedonije dosiže ta njegova teritorija, tako da komiši nam imaju svog Pokemona koji je poseban, mi nažalost ne.
Nemamo, znači najobičnije Pokemone možemo da nađemo na ulicama.
Da, kod nas klasno, da. Kod nas nije pogodobno za Pokemon turizam.
Dobro, zato i ideš negde van, jel tako?
E, pa ovako, nisam nikad išao namjenski u neku državu da bih nekog poznog Pokemona uhvatio, ali kad god sam putovao negdje, naravno sam palio igricu da provjerim šta ima, iako sam u nekoj zemlji gdje znam da ima nešto što mi nemamo, bacim fokus na to, ipak je to dio mog lifestyle-a kako stvari stoje.
Gdje si putovao sve i gdje si hvatao te neke zanimljive Pokemone, možda neku anegdotu da nam ispričaš?
Gdje sam putovao? Imao sam već dva Pokemon putovanja koji su bili vezani direktno za Pokemon. Jedno je za Pokemon Go, drugo je nevezano za Pokemon Go. A to Pokemon Go putovanje, a ovako, svake godine, dva puta godišnje, oni naprave organizatori Pokemon Go u igrici neki veliki događaj. Bude na globalnom nivou, mogu iz ovog sada ja da igram, a budu i po svijetu u određenim gradovima posebni ti događaj, eventovi. Dobi se sve stvari malo ranije koje će, obični, koje će igrači dobiti koji ne doputuju na tu lokaciju, ali bude puno napravi da bude to ekstra, da si ipak znaš zbog čega si došao. To sam prvi put uradio ove godine, a bude toga u Sjevernoj Americi, u Evropi i na Dalekom istoku, odnosno tamo Azija, taj dio koji igra, Koreja, Japan i slično. Ove godine, to je prošle godine, je to bilo u Madridu, to mi je bilo blizu, imao sam slobodnog vremena, imao sam u tom trenutku novca, pa sam se odlučio što da ne. Meni je to bilo zanimljivo, malo sam se lomio, da li mi se isplati to i ono, neko bi rekao ko se sa strane brata ovaj budala, zašto da troši pare, kupio kartu za Španiju, da bi igrao igricu. Ali jako sam zadovoljan što sam otišao, baš me je ispunilo to. Super mi je što vidim da toliko ljudi postoje, svih starostnih grupa koji su odlučili da tu dođu, da se lijepo povedu.
I kako to izgleda? Kako to izgledalo u Madridu? Šta radiš tamo?
To je izgledalo ovako, to je se organizovalo u nekom velikom parku, u ogromnom parku, nije velik, ogroman. I u igrice taj park bio podijeljen na neke kvartove, kao biome. I u svakom tom biomu su se nalaze drugačiji pokemoni, drugačiji questovi, odnosno zadaci koji ispunjavaš tokom igrice, da dobiješ neke nagrade za igricu i sada ti se šrkaš, lutaš se od punkta do punkta i igraš. Tokom čitavog događaja su i ti redovi koje sam spominjao, gdje se okupljaju ljudi da prebiju jednog jačeg pokemona, bili aktivni. Tokom čitavog tog događaja su tu bili u tim redovom pokemoni koji do tada nisu bili uvačeni u igricu, ni za koga, kao malo se osjećamo ekskluzivni što smo došli. I sam taj park je bio pun šatora za food corner bio, za slikanje sa maskotama. Bio je jedan Pikachu, jedan Eevee, ljudi su u redu da se slikaju, ja sam stavio u redu da se slikam sa merchandise-om i tako dalje i tako dalje. Da ne bude dosadno ljudima, da ne samo 4 sata kroz park i gledaju ekran.
Jesi išao sa nekim, sa nekom ekipom ili...
Išao sam sam. Htio sam da nagovorim jednu drugaricu, ona je bila polu raspoložena, ali zbog posla nije mogla.
A sad spomenula si to drugo putovanje koje je isto vezano za Pokemon, ali ne i za samu igricu?
Da, to je bilo zimus, to je prošle zime. U Van Goghu muzeju u Amsterdamu se održavala izložba, kako da ih nazovem, Pokemon slika, koje su naslikane u stilu kako je Van Gogh slikao. I tu je bio neki zid, te su bile te slike. To je meni bilo jako zabavno, pa sam se odlučio tamo dolje da to posjetim. To je bilo koncipirano više za djecu, to je bilo njima interesantnije, na ulazu se dobili neki kao letak, pamflet, sa nekim zadacima, oni idu kroz te muzeje, to rješavaju i na kraju dobiju neku sitnicu, neku nagradu. Ali ja to i za odrasli, interesantan povod da se posjeti neki kvalitetan muzej.
Kada si odlučio da putuješ u Amsterdam, nisi odlučio da samo zbog te izložbe putuješ, nego je to bilo usput ili je bilo to cilj? To je bio cilj.
Da, namjenski zbog izložbe, zamislim. Pa i sad ta izložba bila u, recimo, Parizu, išao bih u Pariz, ne u Amsterdam.
Da, okej, okay, jasno, interesantno, potpuno drugačiji koncept od svega što mi je do sada poznato. Jel si na to putovanje išao sam ili kao ubediš ljudi?
Tu sam imao prijatelja da je sa mnom, tu nisam išao sam.
To, dobro, okej, okay, nije vezano za igricu, tako da možeš da ubediš ljudi kao idemo u Amsterdam.
Tako je, kao pod izgovorom idemo neki super muzej da pogledamo, kao je važno, kad ono međutim.
Sjajno. Kaži mi, koliko, jel znaš možda sam napomenuti koliko imaš Pokemona uhvaćenih?
Sve ukupno od početka igrice ili trenutno, sve ukupno nemam pojma, bih mogao da pogledam, to su hiljade i hiljade. Što sad zvuči mnogo, ali to su i godine igranja. Ukupno sam uhvatio 113.149. Ja sad ne znam da li to puno ili malo, znači osma godina igranja je u pitanju.
Da, wow. Jel imaš nekog omiljenog, pošto eto, išao si u Madrid, na primjer, gdje su bili očigledno neki posebni Pokemoni koji kao ne postoje svuda, jel tako? Ne porozumam.
E pa u Španiji ima Pokemona koji ima kod nas, zato Španci su posebni, ali u tom trenutku je stiglo Pokemona koji su samo tada bili u igrici i više ih nema. Jedan takva četiri, jedan sam dao prijatelju, ove ostale štedim. Kao sad recimo to neki statusni simbol u našoj zajednici, ako tako nešto može postaviti u igrici. Trenutno ima 1100 nešto Pokemona bih rekao. Ima neki koji voli manje, koji voli više, i kažem nemam omiljeno dijete. Nemam omiljenog, ali generalno gotim sve.
A je li imaš neko planirano sad novo putovanje koje je vezano za ovaj Pokemon Go igricu ili koje planiraš, a usput ćeš naravno uhvatiti?
Imao sam neku ideju, oni su organizatori, već developeri te igrice, su pre par mjeseci najavili neki novi događaj da se uvodi, zapravo je već prošao. Zove se Wild Zone, čini mi se, i nije bilo objavljeno gdje će se on odvijati. Razmišljao sam, ako to bude negdje što je pristupačno, onda vrlo rado da. Međutim, održavao se Indoneziji i zaista nisam mogu od Indonezije da jedan zbog toga, ali da je bio recimo negdje u Evropi, otišao bih najvjerovatnije. Za sada ne, ali vidjet ćemo dalje. U Japanu ima isto interesantna izložba Pokemon u muzeju, pošto postoje Pokemoni koji su fosilni, koji su prehistorijski, stari i u kostima su. I su malo edukativno za djecu. U sklopu muzeja su ti Pokemoni, ne traži djecu da dođe, on to voli i nauči nešto o pravim tim životinjama. I je tako.
Jesi ti bio u Japanu ili...
Ja nisam bio u Japanu, ali imam želju da odim. I kad bih otišao, kad bih otišao u Japan, ne bih namjenski zbog tog muzeja otišao i to je malo suludo. Ali ako mi nije mnogo, ako mi se uklapa u moju neku maršrutu koja se sebi zacrta, obišao bih svakako i to što da ne.
Znači, ako sam ja sad lepo shvatila iz tvog izlaganja do sada, nije ti prvi kriterijum kad putuješ da ono...
Ne. nije mi se podređeno igrici.
Da, jasno. Ne, slušala sam zapravo neke podcaste i čitala neke ono, tekstove o tome kako ljudi zapravo putuju oko svijeta sa ono, nekom ekipom i hvataju određene pokemone i kao na osnovu toga biraju mjesto.
To je interesantno. Ja bih to vjerojatno istoradio da imam ekipu u tom fazonu, ali nekako mi je... evo, na primjer, ima jedan Pokemon koji nema kod nas, ima ga samo na Havajima. E sad, samo na Havaje zbog Pokemona u igrici mi je, razumiješ, malo mi je tumač. Isto tako ima jedan koji postoji samo na Novom Zelandu. Ista priča, neću sad baš samo zbog njega u Novi Zeland putem. Međutim, mogu bih ovako, postoji neki Pokemon koji ima samo Francuskoj, nema kod nas, ima u Francuskoj. Razmišljao bih o tome da stavim Francusku na neko prioritetno mjesto ako biram neke lokacije zbog toga, ali ne nužno, ne bi mi bilo presudno.
Mm-hmm.
Ali bio fazon, pa pazi, moram taj Pokédex ipak da ispunim. Moli svi da se uhvate.
I šta kažu ovaj prijatelji i porodica ovaj, s kojima putuješ ili koji komentarišu tvoja putovanja, na primjer to putovanje u Madrid koje je bilo isključivo zbog igrice, šta kažu oni?
Zbog za Madrid kažu da sam lud, kao zbog čega. Drugi kažu da to zapravo ipak cool ideja. Kao, ako već tu ima to što volim da radim, što ne bih tamo otišao. Ako već putujem negdje, što ne bih otišao negdje, sam nešto dešao, što je interesantno i što volim. Slažem se, nekima nisam ni pričao zato što mislim da bi bilo... Malo su... Nije se plašim glupih komentara, ali... Kako da kažem, ne znam. Ono osuđujući neki momenti da izbjegnem.
Mm-hmm, jasno.
Neki prijatelji znaju, naravno da igram, mislim da se to mora kriti, ali sad ne znaju svi da sad putujem do Španije, u Ujelice, to je malo zbavno.
Da. A kaži mi, jesi, na primjer, pošto je Španija taj primjer koji si naveo baš kao putovanje zbog igrice, jesi upoznao neke ljude koje do tada ja to nisi znao, koji igra igricu, da li si s njim ostao u kontaktu i slično?
U kontaktu, nažalost, ostao nisam, ali sam tamo družio se sa tim ljudima koji su tu bili prisutni.
Mm-hmm. I kakva je ekipa? Jel ti je prijalo ono društvo?
Jako mi je prijalo. Prija jako kad se skupe ljudi koji su svi istomišljenici i svi vole da radi istu stvar, naravno jako prija.
nekad i ne organizuješ putovanje, naravno na osnovu igrice, ali radiš to usput, onako što ako sam već u Francuskoj, što ne bih uhvatio nekog Pokemona kojeg nema u Srbiji. Da li je to neko odvojeno iskustvo? Da li vidiš to mesto koje obilaziš na drugačiji način zbog igrice?
Pazi, zbog samih Pokemona koje mogu naći u igrici, ne, ali zbog samog igranja igrice, da. Jer sad ne znam koliko si ti, koliko su slušalci upoznati sa kako bi se funkcioniš, imaju te određene stanice, ti stopovi, oni se vrti, sobi resursi, imaju neke stanice, tu su džimovi, tu se bore Pokemoni, a sve te stanice su bazirane na nečemu što zaista postoji realno oko nas, da li je to neki mural, neka fasada koja je interesanta, neka crkva i tako dalje, tako bliže. I onda kada sam imao to u nekom novom mjestu u igrici i provjerao što se dešava, sve te stanice koje kliknem su obično nešto što je interesantno, što je poznatno. Nije se jednom desilo da vidim nešto u igrici kao wow, ovo djeluje jako cool, ajde dođemo do ovdje da vidimo šta se zapravo nalazi.
Šta ti je bilo najzanimljivije što si vidio možda na nekom putovanju kroz te mape na igrici?
A šta je bilo najzanimljivije? Zanimljivo mi je bilo na Malti u nekoj nasumičnoj ulici, neka ogromna prelipa crkva, da to se očekuje od Malti. Bilo mi je zanimljivo, pošto svaka ta stanica ima neko ime, igrači koji prijavljaju te stanice im daju ime, pa sam na putovanju kroz Baltu naletio neki stop, bio jako super naziv, nešto presmišljeno, neće se sjetiti kako je pisalo. Tako ne, tako nešto svi se nalazi. Neki interesantni stopovi, čudni sa čudnim imenima, ošli se i svašta prijavljuju.
Da, znači da, sad samo da proverim, ljudi prijavljaju te stanice i ili možeš ti da napraviš neku novu stanicu ili...
Ujako sam radim.
Kako to funkcioniše?
Nakon određenog nivoa kojeg dostigneš u igrici, dobijaš tu opciju. To funkcioniše tako što ti nađeš prvo nešto, znači prvi korak i nađeš nešto što je interesantno. Ne mogu prijaviti hidrans, to je glupo, postoji kriterijum. Sve te stanice koje se puste u etar, u glasanje, moraju da se izglasaju prvo što radi. Trenutno to izgleda radi vještačka inteligencija, ali ranije su to radili igrači. A i dalje to radi igrači, ali mnogo manje kako izgleda. Nađe se nešto što je interesantno, što je lijepo, što je pristojno. Uslika se, ima se prava kako ta slika mora da funkcioniše, nema registracijskih tablica kola, da se ne vidi lice ljudi, ako neka turističko mjesto mora biti čovjek na slici, ali da se ne vidi lice.
Mm-hmm.
Doda mu se ime, doda mu se opis i doda se kao opis zbog čega ljudi misle da bi to bio neki dobar stop, neka dobra stanica. I onda se glasa da to, ako prođe, prođe, nakon 24 sata do 48 se pojavi u igrici, ako ljudi misle da to nije ipak dobro, da je nešto bez veze, ili nešto što nije dozvoljeno, na primjer škole ne, onda se ne pojavi i to je to. Ma, volim to da slikam i uređujem i širim zajednicu, recimo.
A gde si stavljao sve stanice?
Pa po Novom Sadu, kad se neki novi mural pojavi, moje prvo pitanje je gdje se nalazi, ovo može da bude stop. U mom rodnom mjestu gdje nije postao ništa, sam slikao sve što sam mogu da slikam, neke spomenike, neke biste, pozorište, crkve i za sebe da mogu ja da igram kad sam tamo, ali primjećujem da i postoje neki igrači koji tamo igraju dok mene nema. Bilo bi mi zapravo interesantno, na primjer, sednim jednoj prilike u kola, vozim se po tim vojvođanskim selima i prijavljam redom jednu drugu i treću stvar. Ne bi li možda neki stanovnik, neki klinac tu prvo napomin da krene da igra, a nema ništa s čim može da igra. Meni bi to bilo jako zabavno.
Zapravo činiš uslugu onima koji nemaju još uvek tako visok nivo, a u manjim mestima nema ni stanica na kojima mogu da igraju, ili tako?
Da, u suštini, mislim, ja to bih volio da radim. Kad negdje odem u neko manje mjesto, bio sam na priliku u Bajnoj Bašti, tad sam to radio, koje ja moram ovdje nešto da prijavim, jer bez vezne mi je bilo. I to sam uradio, znajući da se tamo nikad više neću raditi.
Da, znači činiš dobro delo zapravo za ostale igrače.
Da, recimo. Mislim, ja se dobro osjećam, ako nekome to služi, onda još bolje.
Spomenula si i na početku našeg razgovora i tu neku zajednicu koja postoji u Novom Sadu. Koliko ljudi, u Novom Sadu voli da igra tu igricu i kako funkcioniše ta zajednica? Jel se viđate često ili...
Prije COVID-a smo se mnogo češće viđali, a tokom COVID-a se to malo raspalo, vjerojatno zbog toga što se nije moglo izlaziti i ljudi su prestali da igraju. A nakon COVID-a je ekipa uglavnom neaktivna. Međutim, sad je dosta jaka ruska zajednica, kako su došli Rusi, jako puno Rusa koji igra i oni plus mi koji smo ostali, ima sad i mnogo mladih koji igraju, mladih koja se ne možda mnogo star, a mlađi koji igraju, a nakupi se ljudi. Sad smo imali za vikend jedan događaj, bilo nas je 20-ak.
Kakav je događaj bio, Helena? Hoćeš da nam opišeš?
Mogu opisati, pojavila se neka nova mehanika u igrici, neka nova vrsta raidova, dakle neki novi kontingent podzemnih pokemona koji se moraju hvatati da bi mogli učestvovati u tim borbama i sad se te pojavljaju malo jači, pošto se teki izvoze polako jedni pa drugi pa malo slabi, da ti to možeš da nahvataš, da ih istreniraš, da ti budu jaki i onda polako izbacu jače i jače. Sada je bio u subotu i nedelju, u subotu čini mi se Gigantamax Gengar, i onda smo se morali okupiti da bismo mogli da ga pobedimo. Sam nema šanse, 10 čak nije dovoljno, tako da je jedna velika, sad potrebna velika zajednica da bi se čitava igrica mogla ispustiti kako su mi to zamislili.
A kako se dogovarate? Postoji neka grupa koju imate ili...
A mi imamo našu grupu na Messengeru, Rusi imaju svoju grupu na Telegramu i onda tako komuniciramo među sobom.
Jel se često okupljate za te rejdove?
Ranije da, sada ne. Baš nakon COVID-a malo to opalo, ali se dalje ljudi druže, sada po zasim grupicama. Gdje smo ranije išli nas 30-20, sad je po grupicama dvoje, troje, sedmoro, petoro, koliko već. Ali za neke veće događaje okupljamo se, da. I ako se naokupimo, obično se sretnemo u gradu ako je nešto veće.
Da li postoje neka vrsta turnira kada je reč o Pokemon Go?
Evo, zapravo postoji. Jedna od mehanika u igrice se boriš protiv drugih igrača sa svojim Pokemonima. I relativno nedavno je bilo, jako glupo zvuči, bilo svjetsko prvenstvo Pokemon Go na Havajima.
Wow.
Kao e-sport. Mislim, osim Pokemon Go i oni mainline Pokemon igrice na Nintendo, što su Nintendo Switchu i u kartama i ne znam što još imaju, uglavnom u svakom slučaju sve to je obuhvaćeno u to što ja zovem svjetsko prvenstvo Pokemonima. I prijatelj me vam kaže, pa da je ako toliko vremena provodiš na igrici, potrudi se da i tebe zovu na prvenstvo na Havaj, ok, važi. Možda naredne godine.
A znači moraju da te nazovu, moraju da te pozovu?
Moraju da te nazovu, već ideš na te manje turnire, tu skupljaš bodove i onda ako skupiš određen broj bodova, ona si kvalifikovana za turnir.
Uh-huh. A je li bilo tih nekih manjih turnira tu negde u regionu na kojima si možda i učestvovao?
A u regionu ne nisam učestvovao. Te borbe, to ne bavim se toliko borbama, to me već malo too much. Mogao bih, ali bi mi oduzelo i suviše vremena.
Mm-hmm.
A i ovako sam previše na telefonu. Interesantno jeste, ali nije za mene, to prepuštam drugima. A u regionu, nažalost, ne. Vjerovatno nas smatraju nekom lokacijom koja ima mnogo igrača. Te turniri se uglavnom dešavaju po Italiji, Njemačkoj, Holandija, Francuska i tako dalje. To je Evropi.
A znači u Srbiji to nije toliko sad popularno, jer bih rekao da je igrica više, da je ranije bila možda čak i popularnija kad je bio ona u jeku interesovanja svih.
Rekao bih da je tako da. U Srbiji definitivno nije toliko popularno koliko je vani. Vidim po tome kad uđem u igricu šta se dešava, kao koliko u tim džimovima vidim kad su se ubacili ljudi, vidim koji su Pokemon ubacili. Kod nas jedan Pokemon se uđem u lagano 2 dana, neki osrednji ili slabi kog ubaciš, nikog ga neće dirati. Ako u nekom većem gradu na zapadu uđeš u Pokemona, to su ti je pun džim nekih napucanih Pokemona koji su ubacili svi prije 15 minuta, što znači prije 15 minuta su ga oborili stari, ubacili oni svoje. I to se kod njih tamo samo vrti. Tako se kod njih vrti. A kod nas ima igrača, ali ne u tom uvijem. Mislim da nismo sad toliko atraktivni.
Znači, da bi se ubacio Pokemon u gym, treba da se pobedi u borbi sa nekim drugim Pokemonom, je li tako? I onda je cilj ostati što duže?
Pa da.
Da, otprilike, ja sam lijepo razumela.
Otprilike da, imaju 3 tima, žuti, plavi, crveni i bore se za neku fiktivnu predominaciju tih gymova. Mislim, ništa ti to ne znači u kontekstu igrice, već ono kao uđeš u grad i kao u čitav liman je crven, kao neće moći, obaramo ga u žuto.
Znači, koliko boja postoji?
Tri.
Žuta, plava i crvena, je li tako?
Tako je.
I koje si boje?
Ja sam crveni.
Crveni, ok. Jel to biraš ili ti dodele na početku? Kako
to biraš na početku igrice, imaš tri lika, svaki lik je jedan team leader i ti biraš u ko možeš biti tim od njih troga. Ja sam izrobao crvenu jer mi je to super boja.
Je li imaju nazive neke ti timovi ili...
Imaju, imam i privezak, to se neće vidjeti da nema kamera, ovo je slogan, ovo je ime, Valor, to je, samo dođe Valor, hrabrost. Valor su crveni, Mystic su plavi i Instinct su žuti.
Wow, toliko sam stvari novih čula da je neverovatno. A sad, spomenuo si neke druge igrice, onako u razgovoru, jel si ranije igrao igrice ili su te Pokemon, odnosno Pokemon Go te nekako posebno privukao?
Pa ja sam, od kad sam bio klinac, volio igrice, i kad sam bio mali sam i zavolio Pokemone. U suštini još kad su izlazili na onim starim Gameboyima koji nisu imali boju na sebi, tad sam... Zavolio Pokemone, igrice sam igrao čitav život, što bi se reklo. I nastavio sam sve te što se zovu mainline igrice da igram. Znači ne ove sitne koje su Pokemon, koje je glavna Pokemon igrica koja je sekund popularnost. Da, i tu igram i pratim. Što se tih stvari tiče, volim i kartice da skupljam, ali to uzgredan ako pasivno nisam time obsednut.
Znači fokus je ipak na samo igrici.
Fokus ipak na Pokemon Go, tako je.
Ja ti ta igrica možda na neki način eto, kao i stres relief ili, ili nešto slično tome?
Pa to je definitivno, dođe kao neki outlet. Ja sam sad igram Pokemone i ne direktno. Uzem telefon u ruke, pročitam pola sata po gradu i to je samo vrijeme za mene.
Pokemon Go, koliko se ja sećam, ima i u sebi tehnologiju koja je praktično kao augmented reality, što kao vidiš mapu, vidiš te neke stvari, kao što smo pričali, te neke važne stvari u gradovima i mestima. Da li te to inače zanima ili ti je to samo eto, neki plus koje igrica donosi?
To mi jeste interesantan koncept, ali nije toliko jak taj aspekt u ovoj igrici. Oni prave tu neku svoju bazu, ti developeri prave tu svoju neku, zapravo ne bazu, već mape, i hoće da naprave neki 3D efekat s tih nekih građevina okolnih. Ne znam kako su to zamislili, to je valjda u nekoj fazi razvoja, ali ja se ne znam kako oni to zamišljaju, da sad vidim zaista Novi Sad u telefonu. Za sada je taj augmented reality efekat dosta slab, svodi se na to da možeš da slikaš svog Pokemona u realnom prostoru. On tu stoji kako ti namjestiš, neko sedim pred njega, mazi ga po glavi, može se interesante stvari napraviti. Pogotovo veliki događaj i onda onda ljudi slikaju se Pokemone u nekim raznim situacijama, naprimjer mogli bi staviti neku pčelu Pokemona pored cvijeta kako leti, lupam glupost, nešto sad najprostije. I onda vidi sad ih hashtagove da se to pojavi kod njih i vide što oni zapravo rade sa time.
Aha.
Znači, tek je na tom nivou.
Da. Znači, misliš da će se to razvijati? Oni su najavili, jel? Ali još uvijek...
Pa, oni imaju to u planu, ali vidjet ćemo što će biti sa tim. Koliko god igrica zanimljiva ili nekima nezanimljiva, mislim da je za mene lično fokus na zajednici, na druženju. Ja sam preko te igrice upoznao jako puno ljudi, ima sam i dalje u kontaktu, družimo se, tu su se neke ljubavi rađale tokom igrice, tako da ima svega.
Slušali ste podcast Glaso mladih u kome smo razgovarali o igrici Pokemon Go, putovanjima zbog i sa igricom, kao i zajednici koja se oko nje izgradila. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. O Pokemon Go je sa nama razgovarao dugogodišnji igrač Dario Ignjić. Ako i vi i dalje igrate Pokemon Go, pišite nam svoje iskustva i dogodovštine. Hoćemo da ih čujemo. Želimo da vas podsjetimo i da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube i TikTok. Do sljedećeg slušanja.